Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který můžete sledovat na všech platformách Echa24, na Echo Prime, na Forendors, na Radio Prostor, což je první podcastová stanice rozhlasová v Čechách. Na Forendors si nás můžete i předplatit, můžete tam vidět všechny naše díly kompletní. Já jsem tady jako každý týden se svým, mé jméno je teda, abych dodržel dekorum, tak mé jméno je Jakub Novosad a jako každý týden jsem tady se svým bráchou.
Nazdar brašule, já jsem Lukáš Novosad, tak jako každý týden. A ty už to dlouho neříkal, ty začátky
jsem
se
to dlouho
úplně
neříkal,
zamotal.
Já jsem se do toho zamotal, vítám vás teda u další epizody našeho podcastu Hej Slované. A dneska máme tu čest tady přivítat hned dva hosty. Tím prvním je paní doktorka Zora Hesová z Filozofické fakulty a druhým je František Šístek, kterého už možná znáte z předchozích epizod z Historického ústavu Akademie věd. Dnes se budeme bavit o tématu, které jsme tady ještě zatím neměli, a to je islám v Bosně a Hercegovině. Je to takové téma, o kterém vlastně se u nás nějakým způsobem mluví, máme to nějakým způsobem zpracovaný, představujeme si asi, že Bosna a Hercegovina je taková prodloužená ruka Blízkého východu a my se tady dnes budeme bavit o tom, jestli tomu tak skutečně nebo jak to vlastně je. Zora je vlastně expertem na tuto oblast, jsem rád, že jsi dorazila a že se tomu tématu můžeme pověnovat, protože rostoucí islamofobie v našem západním světě je velký problém.
A v rozporu s tím, že ať máme hnedka jingle na začátku, islám do Evropy patří.
Islám do Evropy patří.
Na to si dneska řekneme, doufám teda. A můžu na začátek ještě představit knížku, kterou si přeložil, ať když to neumíš udělat sám, a která se toho trošku týká.
Moje skromnost mi nedovolí, abych se nějak jako sebe prezentoval.
Kniha Blank, příběh střelce Fedži Štukana, což je právě muž pozoruhodného osudu, mimo jiné odstřelovač za války v Sarajevu, o Sarajevo.
A no spíš, jako, spíš on nebránil Sarajevo jako takový, ale byl na frontě v armádě Bosny a Hercegoviny.
Tak a je to vlastně přesně ten případ člověka s pozadím muslimsko-pravoslavným rodinným zázemím, takže jeden z těch, který dokládá, jak je to komplikované.
A člověk, který v té knize, která je opravdu neuvěřitelná, tak teď to teda jako budu prodávat, teda neuvěřitelná, protože on opravdu přežil vlastní smrt několikrát, tak člověk, který otevřeně kritizuje právě tady ty nacionalismy, které bují v Bosně a Hercegovině, spojené mimo jiné právě jako s náboženstvím. A dokazuje nebo tvrdí, že vlastně celá ta válka v Bosně a Hercegovině byla především proto, aby se zástupci církví, ať už pravoslavné, katolické nebo muslimské obohatili, což se jim víceméně povedlo a propojili se vlastně se státním aparátem, s politikou. Takže vřele doporučuji, ta knížka je samozřejmě dobrá, já bych nic špatného nepřekládal a potřebuji ji prodat, takže si to určitě pořiďte. Už jste ji četl někdo?
Ještě ne. Viděl jsem autora, když si ho přivedl do Prahy.
Tak. To je možná víc, ne? Tak pojďme na to. Pojďme na islám v Evropě, v islám na Balkáně. Protože budeme o tom balkánském, o tom, že islám samozřejmě býval taky ve Španělsku, to dneska řešit nebudeme. Nebo tradičně patří ke Španělsku. Ale můžeme začít tím třeba, že muslimové byli naši spoluobčané za Rakouska-Uherska. Dokonce hlavou jejich vlastně tím pádem nebyl turecký sultán, ale katolický císař, což je jeden z krásných paradoxů toho muslimského života v Evropě. Tak to je tvoje téma, ne? Historie.
No, přímo dějiny komunity, jako, tak to je téma pro Zoru, která teda zase, já budu propagovat, ano, možná ještě jednu knihu tady, kde teda já jsem byl ten redaktor, ale Zora tam je jedna z těch, kteří přispěli, Imagining Bosnian Muslims in Central Europe, vyšlo v nakladatelství Berghahn, New York a Oxford před několika lety a právě Zora tam má kapitolu i o vývoji té vlastně muslimské islámské náboženské obce. Já bych možná ještě kousíček hlouběji se vrátil, protože nedá se začít úplně Rakouskem Uherskem. Ono totiž, jak si předtím, máte takový určitý ten substrát, jak tady byla zmíněna islamofobie, že jo, na začátku, tak ono přeci jen vlastně první takový kontakt jako Čechů s islámem nějaký zásadnější samozřejmě je ještě v tom období starším, kdy byly celá staletí těch osmansko-habsburských válek, že jo, a kde vlastně ti muslimové, to byly splývali z Turky, to byly ti nepřátelé, to máme i teda jako ve folkloru částečně a tak dále, takže po staletí o těch muslimech, která obecně na Balkáně se moc nevědělo, ale Balkán celý byl spíš taková oblast, která spadala už do té osmanské říše a to se potom začalo měnit, až když došlo k odlivu té osmanské moci a Bosna a Hercegovina teda skutečně stává se, nejdřív byla okupována roku 1878 a poté anektována 1908, takže vlastně 40 let byla součástí teda Rakouska-Uherska, tedy fakticky stejného státu, kde žili i Češi. Ale tam i první taková ta setkání vlastně přímo s tím muslimským obyvatelstvem. Bosna samozřejmě i země teda pravoslavného a katolického živlu, ale my máme to jedno slovo vlastně, které všichni znají a ne všichni vědí, že to pochází z toho roku 1878 a to je slovo maglajs. Maglajs ve významech, které teda dneska má, jak si zmat chaos a tak dále. A to pochází od městečka Maglaj vlastně ve střední Bosně, kde došlo k střetu při té okupaci, teda Rakousko-Uherské, došlo k střetu těch habsburských regimentů, včetně teda jednotek, kde bylo hodně Čechů a tam tedy místní muslimové jaksi v té lokální bitvě porazili a rozprášili vlastně ty naše, tak říkajíc, jednotky. Takže od té doby vlastně v češtině ve slovenštině a myslím, že i ve slovinštině je slovo maglajs vlastně v tomhletom významu, takže máme památku teda ještě na to dobytí Bosny vlastně, kterou mnozí používají a nevědí o tom. Já jsem se třeba ptal, co si lidi představují pod tím maglajsem, říkají něco mazlavého, takže to není úplně už tak, jak to původně
bylo. Já si představu bordel.
No jako, ano, správně, tak no, to tak bylo, takže jako chaos a útěk těch našich ano. Vojáků tam.
Franta přestal mluvit, to musíme využít,
no. Protože to se nestává často.
Tak já do toho vstoupím ještě. My se na islám díváme zpětně, velmi negativně a zároveň se díváme velmi s určitým časovým zpožděním a z našeho pohledu na celou řadu vážných témat. My se třeba nejsme ochotní bavit o kolonialismu, přitom právě nejenom, že muslimové byli spoluobčané, rakouští naši. My jsme v zásadě jako v tom Rakousku-Uhersku byli součástí docela velkého, ne úplně malého koloniálního projektu, což byla právě kolonizace, dobytí, tříměsíční, komplikované, ne úplně jednoduché, potom kolonizace a modernizace se vším pozitivním a negativním Bosny a Hercegoviny, kdy Bosna a Hercegovina byla přímo integrovaná postupně napřed fakticky, potom právně, nakonec jako oficiálně politicky do Rakousko-Uherské říše. A kdy se velká část nebo velký počty lidí, včetně teda hodně Čechů, možná potom zmíníme nějaké konkrétní příklady, přestěhovali právě do Bosny a začali tam vlastně rozvíjet, developovat, jak bychom dneska řekli, ten region, který do té doby byl sice hornatý, nerozvinutý, ale zároveň bohatý na určité zdroje, jako bylo dřevo a zároveň jako odbytiště. A my jsme se realizovali nejenom teda na východním Slovensku nebo spíš jako v rusinské Ukrajině, ale my jsme se velmi realizovali jako kolonizátoři Rakousko-Uherští, ne teda přímo čeští, právě Bosně a Hercegovině. A hodně jako vlastně my už to moc nevíme, ale Bosňáci na to často vzpomínají v dobrém i ve zlém a často jako mnozí čeští turisti obdivují jakousi takovou pseudo jako historicistní podobu Sarajeva, zejména teda nejenom Sarajeva, ale hlavně Sarajeva, kde čeští architekti, to znamená architekti narození v Čechách, českého jazyka, studovaní často ve Vídni, naprosto změnili podobu Bosny a její orientální nádech. Dneska vlastně z menší části souvisí s tou opravdu tu osmanskou historií, ale z velké části právě s orientalizujícím kolonialismem, bo má původ orientalizujícím kolonialismu, kde jsme jako rakouští architekti stavěli pseudo, jako je maurské, pseudo-orientální budovy, které dodnes vlastně slouží třeba Vysoké teologické fakultě v Bosně Hercegovině nebo celé řadě dalších. Takže máme tu zkušenost kolonizace, máme zkušenost soužití s muslimy, máme i zkušenost vlastně zajímavou toho, že my se nebavíme o tom, že muslimové jsou jakýsi nový element, protože v západní Evropě opravdu velká část muslimů přichází, Arabů, Turků, abychom byli konkrétnější, přichází až v 60. 70. letech, ale už na začátku minulého století Rakousko-Uhersko přijímá zákon o islámu, které vlastně dělají z islámu uznané náboženství, které nejenom, že je vlastně zrovnoprávněné s ostatními náboženstvími, protože je uznané, protože má vlastní obec, vlastní jurisdikci, která aplikuje šariu v rámci Rakouska-Uherska na muslimské občany, ale zároveň je organizováno a kontrolováno a víceméně jako ustanoveno právě tím rakouským císařem. Jo? Takže vlastně my jsme byli součástí mocnářství, které jako první uznalo, ustanovilo a organizovalo muslimskou církev, paracírkev, ono se dneska to slovo už používá, protože ta obec má vlastně spoustu rysů podobných s jinými například protestantskými církvemi. Takže budoucnost, teda minulost je mnohem zajímavější, bohatší, než si často představujeme.
Takže vlastně postavení muslimské církve bylo lepší než protestantských v Rakousku? A než židovské?
Nevím, jestli lepší, ale bylo vlastně uznáno jako taková jakoby korporace veřejného práva. Mm. Jo? Mělo privilegia, jako ostatní církve mohlo učit své učence, mohlo aplikovat právo, ne teda všechna práva, ale mohlo aplikovat právo šaria v tom civilním kódu, nebo v tom občanském, jak bylo vlastně inkorporováno občanského zákoníku pro muslimy v Bosně. Tak znamená rozvody, dědictví a tak dále řešili šeričtí právníci. To znamená, v Evropě platila 40 let šaria úplně v pohodě. Ona vlastně platila až do roku 47, dokud nezrušila tyhle soudy komunistická Jugoslávie. Ale ten základ vlastně byl pokračování osmanského práva uznané rakouským mocnářstvím.
Fascinující, to jsem třeba vůbec netušil.
A ona samozřejmě to bylo nějaká jako pravidlo spravedlnosti, protože dřív ty soudy měly funkci sociální kontroly, sociálního řádu a vy jste vlastně nemohli jako katolický soudce nebo běžný mocnářský soudce vlastně řešit tyhle věci a zároveň v Osmanské říši platilo dlouhodobě to, že každá náboženská obec si řešila svoje občanské vztahy sama. To znamená i v Osmanské říši pravoslavci, katolíci, židé měli vlastní obecní soudy a obecní pravidla, takže se tahle jako praxe přejala, uznala vlastně a úplně dobře, krásně fungovala. Zajímavé na tom bylo to, a to jenom skončím, že mocnářství uznalo, ale chtělo, aby se ta aplikace šarii trošku modernizovala, takže založilo vysokou školu pro výchovu soudců. A v té vysoké škole dochází k modernizaci toho šariatského soudnictví, že třeba přichází myšlenka apelačních soudů, jo, co vlastně v islámu není úplně běžné, nebo kodexů těch právních norem, čili oni vlastně přijali, ale oni modernizovali tuhle šariatské právnictví.
Bavíme se o slovanském obyvatelstvu, nebo se to týká i Albánců? Nebo tehdy se to vlastně nemělo smysl takhle rozlišovat?
Slovanské obyvatelstvo, protože to je Bosna.
Jo.
No.
V monarchii Albánci žili, Albánci zůstali v té oblasti, co byla pod Osmanskou říší, jasně, takže tam trochu déle vládla, že? Až do předvečer vlastně první světové války, jako kdy se Albánie osamostatňuje, takže tam je ten vývoj trošku jinak. Ale i nakonec i u Albánců teda dochází vlastně k tomu, že se vyvíjí jako nějakou trošku jinou cestou. No. Ale asi bychom měli zůstat u toho slovanského obyvatelstva, myslím tady v rámci...
Ne, to tak pořadu, nemůžeme asi úplně Albánce z toho vynechat. Ne?
Jo, tak ale nebyli v monarchii, jasně, ano, jako jinak. No. Albánci jsou vlastně taky z evropští muslimové, to jako to, co mají obě skupiny, stejné teda Bosňáci, bosenští muslimové a Albánci, že jde o autochtonní evropské obyvatelstvo vlastně, jehož předci před staletími přijali islám, ale nejsou to teda potomci nějakých imigrantů třeba od někud z Asie a tak dále a v zásadě v obou případech do velké míry je to obyvatelstvo které je integrované, které žije tedy s těmi ostatními, nebo žilo s ostatními skupinami, teda náboženskými.
Jak se teda k tomu stavila Jugoslávie? To se nabízí samozřejmě tahle otázka.
Království Jugoslávie a potom socialistická Jugoslávie přejali tenhle rakouský systém, když bylo ustanoveno království Jugoslávie. To nám potom řekne František ty detaily, protože já znám jenom tu bosenskou část. Hlavně teda, tak byl přenesen postupně teda to řízení toho islámu do Bělehradu, ne hned, ale postupně. V zásadě ta praxe se přejala, ta rakouská praxe. Ta islámská obec má svoji ústavu, která byla trošku změněna. Do té islámské obce byly právě přijati i Albánci, protože v království Jugoslávie, což je první forma Jugoslávie mezi roky 1918 a 1941. Do ní patřili i Albánci žijící v dnešním Srbsku, v dnešním Kosovu, což vlastně je docela velký počet lidí a v dnešní Makedonii. Takže to bylo docela velké miliony lidí a ty vlastně získali svoji obec, získali svoje školy, které byly obnoveny nebo založeny během Jugoslávie a byly inkorporovány do téhle obce. Takže ano, vlastně se to týkalo potom v té meziválečném období i albánských muslimů. Potom přichází socialistická Jugoslávie v roce 1944, poráží nacistické Německo, partizáni jako jediní prostě bez výrazné pomoci spojenců poráží nacistické Německo a socialistická Jugoslávie v zásadě zásadním způsobem reformuje tenhle vztah mezi muslimy a státem, stejně jako reformuje vztah mezi státem a ostatními náboženskými obcemi, jakoby pravoslavnou nebo katolickou církví, nadřazuje ten stát ještě víc, než byl předtím nadřazený, zbavuje postupně autonomie všechny tyhle náboženské obce, včetně té muslimské, a dosazuje vlastní lidi, trestá ty, co s ní souhlasili, ale zároveň vytváří, to je jako možná zajímavé, vytváří prostor pro určitou další formu modernizace, teď nejenom tu jako takovou tu správní nebo právní, ale pro modernizaci sociální. Zakazuje to, nebo ruší ty své šeriatské soudy, protože náboženství socialismu nemá samozřejmě žádné místo. Ale k těm muslimům, stejně jako k pravoslavným a katolíkům, se staví v zásadě nějakým způsobem s respektem. Jako není to ateistický systém, jako byl ateistický třeba v Albánii. Není ani natolik ateistický, jako byl u nás. Spíš jako chce kontrolovat zevnitř ty obce, to znamená dosazuje své vlastní lidi a nakonec se stává to, že vzniká, to je možná zajímavé, zejména v Bosně, protože to byla to centrum intelektuální, teologické, kulturní těch muslimů v celé Jugoslávii i těch albánských, kteří prostě nebyli historicky a kulturně tak jakoby bohatě rozvinuti, tak vzniká prostor pro určitou formu modernizace další, to znamená vzniká elita, která je v zásadě islámská, tradiční, ale zároveň přejímá určité myšlenky socialismu nebo modernity, přijímají vlastně nakonec velmi ochotně tu představu, že muslimové mohou žít plnohodnotně jako muslimové v sekulárním státě, v tom smyslu, že jejich vlastně život, jejich šariatské povinnosti je možné plnit a plnohodnotně naplňovat i bez toho, že by prostě ten stát byl islámský. A my vlastně máme dodnes v Bosně, to je jako zajímavé a málo kdo to ví, máme vlastně celou takovou myšlenkou tradici, která vlastně sekulární stát naopak považuje postupně až explicitně za ideální formu, ideální prostor pro muslimský život, protože všechny ty šariatské povinnosti, které normálně v islámském světě jsou spojeny se státem, tak ten muslim, moderní muslim plní na etické úrovni. Jo? Tak znamená, nepotřebuje stát, aby mu vlastně předepisoval, jak se má chovat, koho si má brát, jak má platit prostě všechny ty náboženské daně, nepotřebuje, aby mu někdo organizoval ramadán. Vlastně ti muslimové to berou na sebe. A díky vlastně do určité míry i díky této modernizaci, což není případ jenom Jugoslávie, ale třeba i Azerbajdžánu nebo jiných postsocialistických republik, tak máme vlastně velký počet teď v tomto případě evropských nebo prostě modernizovaných muslimů, když to tak řeknu, já myslím, to asi nelíbilo, protože oni vlastně samozřejmě trvají na tom, že ta teologická argumentace je funguje vlastně i v rámci islámu. Není to něco, co by jim vnutil ten socialismus, ale máme tady celou řadu prostě teologických pozic a celou elitu, která vlastně se velmi kladně staví k sekulárnímu státu. Naopak se k němu staví kladně i z toho důvodu, to se pak ukázalo v 90. letech, že se ukázalo, že čím sekulárnější stát, tím větší autonomie pro ty muslimy, že jim do toho vlastně nikdo nemluví. Když potom skončila socialistická Jugoslávie, rozpadla se, tak ty obce vlastně zůstaly existovat. Existují dodnes v té podobě vlastně velmi podobné, jako byly založeny v tom 19. století pod Rakouskem Uherskem, a dneska si vlastně určují všechno sami. A jim do toho žádný stát nemluví, ani socialistický, ani katolický a ještě méně osmanský. A jim to vlastně velmi vyhovuje, protože ideální je, když si prostě určí svoje prostě náboženské povinnosti a pravidla sami. Takže máme tady vlastně velmi zajímavou tradiční autochtonní muslimskou tradici v Evropě, evropskou, která vlastně se k sekularitě a k Evropě staví velmi kladně a málo o tom víme.
Když jsme mluvili o tom přejímání, o té sekularizaci, tak mě napadalo, jestli ten moderní muslim, ten sekularizovaný, nebo nejenom sekularizovaný, v té Evropě 20. století, která se velmi dynamicky rozvíjela v umění, ve filozofii a dalších směrech, psychoanalýza, psychologie jako taková, jestli tyhle ty věci tam taky jako promítají do toho. Jo, jako, já nevím, postmoderna, to už jsme hodně daleko, ale jestli i tohle tam vstupuje.
Zajímavá otázka. Když jsem se poprvé dostala do knihovny té teologické fakulty v Sarajevu, která teda byla založena Rakouskem Uherskem, dekretem císaře, která dneska sídlí v budově, kterou postavil Karel Pařík, právě jeden z těch českých architektů, nebo česko-rakouských architektů, tak jsem se až divila, co všechno mají v knihovně. Oni tam mají prostě spisy o psychologii, o psychologii, oni tam mají historii, dějiny filozofie, oni tam tyhle předměty se i učí. Oni tam mají celou řadu vlastně takových spisů jako Henri Corbin, já nevím, jestli to znáte, prostě tady ty všechny západní islamofily, kteří začali studovat islámskou filozofii a náboženství někdy ještě na začátku, jako před 100 lety, a dostali vlastně, jo, že vlastně dneska to nebylo ani muslimové, to byl takový ten zájem západu o islám. Je tam všechno možné a to je vlastně něco, co odděluje, to je hrozně dobrá otázka, protože to, že si dneska ty muslimové právě v Sarajevu, no v menší míře, protože dneska existují ty fakulty islámské i ve Skopji, i v Novém Pazaru a určité míry i v Tiraně, jsou menší a méně rozvinuté, tak ta velká, dlouhodobě funkční a jako velmi moderní, inkorporovaná do Sarajevské univerzity, BAMA a tak dále, tahle fakulta islámské teologie, která je vlastně velmi podobná nějakým islámským teologickým fakultám v Německu, dneska už jich tam 6, tak ona právě učí nejenom historii islámu, nejenom šariu, nejenom recitaci Koránu, nejenom prostě ty hardcore teologické věci, ale učí právě i filozofii, religionistiku, to znamená jiné náboženství, sociologie náboženství, a často zve prostě lektory ze zahraničí. A když jsem tam byla minule, tak tam před pár lety, tak tam byla lektorka angličtiny, která byla americká židovka. A říkala, že měla úplně super zkušenost, že se jí tam vlastně hrozně líbilo. Většina holek tam má šátek, ona ho neměla, ne všechny mají šátek a nikdo to vlastně neřešil. Jo? Takže je to vlastně v tomhle smyslu velmi, velmi jako moderní. A to je v islámském světě dost minoritní záležitost, protože všechny velká část těchto teologických fakult, někde v Saúdské Arábii samozřejmě, ale i v Sýrii nebo v Egyptě, v Turecku, v Turecku to záleží kde, a v Maroku, tak právě oni se soustředí pouze na ty šariatské otázky. Takže když si vystudujete šariu a jste z vás imám někde v islámském světě, tak máte většinou takový jako poměrně úzký pohled na to, co je náboženství, zatímco ti muslimové v Bosně, ty vám můžou recitovat filozofické spisy, nebo jim ti učitelé vlastně velmi jeden z těch jako velkých inspirativních muslimů vlastně zase na hrozně Tolstého, jo, prostě a pořád tam četli prostě Tolstého. Takže to v tomhle smyslu jsou vlastně opravdu kulturně
Evropani.
Mm-hmm. V tomhle jako konkrétním smyslu.
To je skvělý. Nejbližší zkušenost s evropskými muslimy jsou bulharští pomaci, o kterých vím, že úplně mizerně hrajou fotbal. takže to tam jsem se dostal nejblíž zatím. Ale co udělalo, jestli se smím zeptat, co udělalo vlastně s celým tím s tím postavením muslimů na tom Balkáně moment, kdy se prostě začali psát s velkým M a byli uznáni jako národ vlastně, jo? Že v tom se vlastně, v tom je jejich postavení jako unikátní, bych řekl.
No, to se týká teda samozřejmě bosenských muslimů a když to vysvětlím, tak ono vlastně v Osmanské říši dlouho byla primární, byla ta identifikace náboženská, vlastně tam ten jako formování novodobých národů bylo, přichází později, a týkalo se to zejména teda těch bosenských muslimů, pro které i za toho Rakouska-Uherska oni byli teda nacionálně se úplně nevyhraňovali a hlavní byla identita, jak my jsme muslimové, někdy dokonce si říkali, že my jsme jsme Turci, ale to znamenalo vlastně, tím chtějí říct, že jsou muslimové. A samozřejmě pak byla otázka, to bylo i v té, už tady v Bosně, Rakousko-Uherské, jak si, kam by se ti muslimové přiklonili, jako jestli to budou spíš Srbové, nebo jestli to budou spíš Chorvati. Mnohé nenapadlo, že by mohli se stát jako mohli vyhranit jako samostatný národ. A tahle otázka byla ještě i v té meziválečné Jugoslávii. A v zásadě ta jejich identita náboženská a kulturní, ona byla silná, ona byla jako podobně jasná jako u těch Srbů a Chorvatů, respektive u pravoslavných katoliků, jen ještě nebyl jako tím moderním národem. A poté přichází samozřejmě Titova Jugoslávie poválečná, kde ještě v počátcích v prvních letech třeba až do 60. až vlastně do přelomu 60. 70. let pořád se považovalo to bosensko-hercegovští muslimové, slovenští muslimové jako obyvatelstvo národně nevyhraněné, nebo často třeba i jaký Jugoslávci a tak dále. A až za tyto Jugoslávy jakoby byli uznáni za samostatný národ a byl vlastně s tím, jak si říkal tedy, jmenovali se muslimové s velkým M, jakoby vlastně podobně jako v češtině muslim s malým M je tedy reprezentant jakoby náboženství. Vlastně podobně, jak to, v češtině to máme taky třeba žid s malým Ž a žid s velkým Ž jako tedy etnická příslušnost. No takže vlastně tam vybrali teda jméno muslim jakoby trochu paradoxně pro tu socialistickou zemi, ale a byl tím se mysleli ti slovanští muslimové v Jugoslávii, nikoli teda Albánci toho vyznání. A zároveň jako jistý paradox samozřejmě byl v tom, že jako muslim s velkým M samozřejmě se identifikovali i ti komunističtí lídři vlastně, kteří pocházeli z tohoto národa, kteří byli ateisti vlastně, takže jako je to vlastně zajímavé v tomhletom ohledu. No nicméně pak ten vývoj šel potom jinou cestou, teda po rozpadu Jugoslávie a po začátku války Bosně a Hercegovině, konkrétně pak v roce 1993 došlo vlastně k takovému tam jakýsi v těch válečných podmínkách sjezdu intelektuálů, kde vlastně bylo rozhodnuto, že ten národ by se měl jmenovat jinak, a to Bosňáci. Vlastně tím Bosňák, to je staré jméno, ono to existovalo jakoby obecně pro obyvatele Bosny a Hercegoviny, takže kdysi to nevylučovalo teda jako i jiné náboženství, byť primárně už kdysi dávno se takhle označovali spíš muslimové. Později se z toho teda stává jako naopak symbol, úplně opačně symbol muslimů, ale ty fezy se vyráběly, to známe do velké míry u nás ve Strakonicích vlastně pro tu
Fesco.
Pro Fesco firma, že pro Bosnu a Hercegovinu.
Ty první vesnice v těch 90. letech to byly fakt ty Arabové. Teď to jsou jakoby fakt Bosňáci už nejsou jako závislí na těch penězích Saudské Arábie, už si to dělají sami, už jsou závislí spíš na sítích salafistických v Evropě.